Tā, vēlreiz sveicināt visus kolēģus. Redz, katrs ir ieņēmis savu darba vietu, darba staciju, darba šūniņu, un respektīvi pulkstenis ir 12 manā datorā, tad es arī sākušu ar šo sēdi. Un šodien mums dienas kārtībā ir trīs jautājumi. Pirmais jautājums ir par Liepājas pilsētas bāriņties loceklis ievēlēšanu. Taiga, lūdzu, gaidam ziņojumu.
Labdien visiem! Tātad šā gada 14. jūnijā beidzas bāriņties loceklis Zanes Dambītes amata pilnvaras, un līdz ar to ir nepieciešams lemt par viņas atkārtotu ievēlēšanu amatā. Zane bāriņtiesā strādāja ilgstoši, ir sevi pierādījusi kā kompetenta atbildīga darbinieci, atbilst visām bāriņtiesas likumā izvirzītajām prasībām, lai varētu tikt ievēlēt amatā par bāriņtiesas locekli. Pati Zane arī cen ir paudusi gatavību un vēlēšanos arī turpmāk pildīt amata pienākumus, un ņemot vērā minēto, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par Zanes Dambītes atkārtot ievēlēšanu amatā uz 5 gadiem.
Paldies, Taiga. Kolēģi, varbūt ir kāds jautājums? Nav, tad es aicinu balsot. Ginta un Bela, jums kaut kas tur laikam ķerās, jā?
Apstiprinu, ķerās.
Jā. Tā Vilnim aizgāja, cik es redzu. Visi ir, seši ir nobalsojuši. Nobalsojuši, jā, tad es tagad šobrīd slēdzu balsošanu, tad mēs redzēsim rezultātu, jā. Paldies, tad sešas balsas par, lēmums ir pieņemts. Jā, nu iebildumu šo jautājumu es domas sēdē noziņošu. Paldies, Taiga, tad šis jautājums ir izskatīts.
Paldies.
Nākamais jautājums ir par bērnu namu nolikumu atzīšanu par spēkā zaudējušu. Linda, lūdzu, tavs ziņojums.
Dienas cienījamie deputāti. Kā jau jūs ziniet, sākotnēji Liepājas bērnams tika izveidots kā atsevišķa institūcija attiecīgi ar domas lēmumu, un arī ar domas lēmumu tika apstiprināts šis institūcijas nolikums. 2006. gadā Liepājas pilsētas doma pieņēma lēmumu par bērnam institucionālās padotības maiņu, un tad šobrīd viņš ir no 2006. gada 1. septembra sociālā dienesta pakļautības sociālā institūcija. Ņemot vērā, ka vēsturiski šis nolikums ir apstiprināts ar domas lēmumu, tad šobrīd būtu liederīgi pieņemt domas lēmumu par šī nolikuma atzīšanu par spēku zaudējuši, tādēļ, ka sociālā dienesta nolikums paredz, ka sociālā dienesta direktoram ir tiesības apstiprināt tātad savu struktūru vienības, pakļauto struktūru vienību nolikumus. Un ņemot vērā, kad diezgan šis process virzīšanai caur domu ir diezgan sarežģīts, tad, lai ātrāk mēs varētu savus iekšējos normatīvos dokumentus pēc nepieciešamības pārskatīt un rediģēt, tad ir nepieciešams šis lēmums. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Linda. Jautājumu lūdzu. Ja nav jautājumu, tad es aicinu balsot. Tātad visi seši dalībnieki ir nobalsojuši, līdz ar to es slēdzu balsošanu, un sešas balsas par lēmums ir pieņemts. Ginta, es varu lūgt tev noziņot par šo jautājumu domas sēdē.
Jā, protams.
Paldies. Un šodien trešais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2010. gada 5. aprīļa 6. noteikumos numurs 7 par dzīvokļu pabalstu. Linda, lūdzu, tavs ziņojums.
Jā, 2019. gada septembrī Liepājas pilsētas doma pieņēma lēmumu noteikt tīras maksas peļņas daļu pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajiem dzīvokļiem. Protams, skaidrs, ka zinām ietekme ir tātad uz trūcīgo personu materiālo stāvokli šajā situācijā, un tādēļ mēs saskatījām par nepieciešamu un virsam priekšlikumu palielināt vienu no izdevumu sadaļām, ko mēs vērtējam, piešķirot un aprēķinot dzīvokļu pabalstus. Un konkrēti mums ir priekšlikums palielināt īres
un apsaimniekošanas maksu no līdzšinējiem 85 centiem par kvadrātmetru līdz 0,40 par kvadrātmetru. Tas mums palīdzēs ne tikai daļēji cilvēkiem kompensēt šos pieaugušos maksājumus par īres maksas peļņas daļu pašvaldību dzīvokļos, bet daļēji arī kompensēs izdevumus tiem iedzīvotājiem, kuru daudzdzīvokļu mājās ir vērķie siltuma efektivitātes uzlabošanas pasākumu. Un savukārt mēs redzam, ka šajā sadaļā cilvēkiem pabalsts samazinās daļa tā, kad arī apkurs izdevumi ir samazinājušies, bet savukārt ir pieauguši tātad izdevumi par apsaimniekošanu, jo tiek rēķināti iekšā arī šie daudzdzīvokļu mājas maksājumie kredīti par energoefektivitātes pasākumiem. Tādēļ lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Un jāsaka tas, ka veicot aprēķinus, mēs nevarējām veikt precīzi aprēķinus tieši, cik lielā apmērā ietekmēs šo dzīvokļu pabalstu apmēru trūcīgiem maznodrošinātiem. Vienīgais mēs manuāli tiešām caur kadastra sistēmu izgājām tiem pašvaldības dzīvokļiem, kas par kuriem cilvēki bija 19. Gadā prasījuši šo pabalstu. Un ņemot vērā, ka šī ir smaksas peļņas daļa tiks piemērot no 1. Jūlija, Un tad provizoriski līdz gada beigām tas dienestam, teiksim, maksās papildus 8000 eiro, kas nav salīdzinoši liela summa. Un mēs domājam, ka mums ir 1,5 miljonu eiro, kas ir paredzēts dzīvokļu pabalstiem, pietiks, lai līdz gada beigām mēs varētu visiem tad atbilstoši izmaksāt šos dzīvokļu pabalsts. Un vidējais tāds pabalsts apmēra palielinājums ģimenēm būtu aptuveni 50 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, jā. Tad principā tas, ko tu minēji, tas 1,5 miljonus, tad tas arī proporcionāli ir kaut kāds tāds palielinājums salīdzinoši ar to iepriekšējo periodu, ja tas ir tā provizoriski ir tie plānotie līdzekļi, kas jau bija plānoti jau šajā gada budžetā.
Ir plānotie līdzekļi šā gada budžetā, bet mēs zinām, ka mēs nevaram ilgstoši paļauties uz to uz iepriekšējā gada tendencēm. Mums vienmēr ir tā kā neliela rezerve gadījumam, ja, teiksim, notiek kāda nelaime, un mēs varam paredzēt, ka mums vairāk nāksies maksāt pabalstos. Līdz ar to es domāju, ka ar šo rezervu mums šajā gadā uz šo pabalstu vajadzētu pietikt.
Paldies, Liņa, par ziņojumu. Kolēģi, jautājumi? Jā, paldies. Tiešām, Līna, paldies arī vispār par šo lēmumu projektu un veiktiem aprēķiniem, jo tas tiešām nav viegli izdarāms un skaidrs, ka patiesībā šis jautājums arī par šo energoefektivitātes pasākumu ietekmu uz šiem maksājumiem. Tas jau tādu ilgu laiku tāds virpināts jautājums un tiešām prieks, ka mēs tagad esam pie tā nunākuši un veikuši aprēķinus un ka varam arī nu, šādā veidā arī paskatīties uz šo te dzīvokļu pabalstu aprēķinu un šī pabalsta piešķiršana cilvēkiem arī tiek no tā, tiešām no tādas reālās dzīves tādām pozīcijām. Paldies! Tad es aicinu sākt balsošanu. Paldies! Visi esam nobalsojuši un visi esam pārbalsojuši, 6 balsis pār. Šis jautājums vēl ies uz finanšu komiteju, līdz ar to, tad šīs dienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti, un tiksimies pēc nedēļas domas sēdē. Paldies!